Outro día, unha das persoas que asistiron á noite efervescente nos biocos, logo de ter toda unha sesión de observación, antes de deitarse, estivo matinando e dicindo: se alguén, despois de estudar moito e moito, sabe os nomes de todas as constelacións, os asterismos, as estrelas, os planetas, se xa ten todo totalmente dominado, sabe onde está cada cousa, seguirá a gozar do ceo ou entrará nun tedio fatal?
Atención, preparativos agora para a separação do primeiro estágio.
O importante ás veces non é a viaxe, senón a compañía. E nas nosas viaxes nocturnas contamos desde xa hai tempo coa sorte de ter os nosos estreleiros, os estreleiros da guía do ceo. Tão só com o universo ao meu redor. Martín Pauli, Irene Baspino, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Moi boas tardes.
Non sei que vos parece esa pregunta. Se logo de dominar, estudar moito e ter moitas horas de ceo nocturno, e xa se coñecen moitas cousas, agótase a diversión ou empeza?
Agotarnos agota.
Eu creo que empeza casi.
E empezar xa empezou antes, así sí. Que eu creo que dá un pouco mesmo. Eu creo que son como facetas distintas. Temos a experiencia de falar algunhas veces con xente que traballa en observatorios astronómicos e demais, e que moitas veces non teñen contacto co ceo real. Están absolutamente afeitos a manexar datos, imaxes e fotografías, ademais, diante dunha pantalla. E raras veces se asoman o ceo real, aínda que estean en lugares de privilexio, non? Claro, nos vimos doutra fascinación, que é a fascinación, digamos, polos obxectos celestes vistos a ollo espido e logo con outro tipo de ferramentas, non? E iso non se perde nunca, ou antes polo contrario. Canto mellor ceo, mellor.
Eu penso que tamén existen dous praceres distintos, non? Un pouco que se complementan. Por un lado está o pracer do coñecemento, como dicimos, sempre se quedan cousas por coñecer, e por outro lado o pracer sensorial de disfrutar das sensacións de estar aí mirando para arriba, non?
Eu engadería un terceiro pracer, que é o pracer da transmisión do coñecemento, que no caso da astronomía é especialmente valioso. A idea de explicarlle a alguén por primeira vez cousas que ti aprendiches tamén por primeira vez algún tempo atrás, algúns anos atrás, non? Participar desa fascinación de alguén que é capaz de empezar a orientarse polo ceo, pues, grazas a un, ¿no? Ou coa colaboración de un, iso sempre é moi satisfactorio e moi gratificante, porque xustamente das ciencias, digamos, máis, non vou dicir máis táctiles, porque as cousas nos quedan moi longe para tocalas, digamos, e máis concretas, nas que o coñecemento conduce uns resultados prácticos de forma moi iminente, sen dúbida, a astronomía é unha desas, ¿no? Nas que xente podes decir, de aquí a aquí vais guiado polo ceo, ¿no? E iso é interesantísimo.
Isto aconteceu hai un mes no albergue Os Biocos en San Xoán de Río, que tivemos a nosa noite efervescente, unha sesión de astronomía para todos, na que andaron por aí colaboradores de efervesciencia. E senón, atendede a estas voces desta crónica que fixemos da noite efervescente.
Teño aquí un aparatiño, a ver se nos pode axudar para sinalar aquí a Osa Maior. Vamos a acordádevos que vos dixo que en galego se chamaba sete estrelo. Pois vamos a ver esas sete estrelas, que en realidade son algunha máis, pero bueno, mira, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis e sete.
Ai que noite de luíña. Ai que noite de luares.
E agora a ver quen é o primeiro en ver un satélite artificial. Sabedes o que é un satélite artificial?
Un feito polo home.
Vale. Pola muller, vale. Un satélite artificial é onde viaja un astronauta.
É unha nave.
Sí, é a estación espacial.
Aí van astronautas.
Vimos de roxas estrelas que forman constelacións. Aries ou Tauro.
Eso está a 400 kilómetros de altitud.
Tiene como una especie de alas que recoge la energía solar.
Efectivamente.
Claro, refleja moita luz y por eso vemos muy bien.
Efectivamente.
Y ya me acuerdo yo que pasaban allí unos dos astronautas y nos saludaron. Nos dieron la ráfaga, nos dieron las luces y ¡buh! como si fueran dos amigos o lo que sea.
Otro satélite, mirade, mirade.
Vimos el telescopio. Qué lindas son las estrellas, azul y sobrantas también vermellas.
Explica, é a estrela máis brillante da constelación de Virgo, esta de aquí. Vale, Virgo ocuparía esta zona do ceo que agora mesmo non ten estrelas moito máis brillantes. Explica, é a máis brillante, vale? É isto que temos aquí no medio. Isto é Saturno. Imos a ver agora polo telescopio Saturno e máis a Lúa, vale?
Eu veo polos microscopios a primeira vez e estou alucinado por colores, porque vi a Luna e la vi enorme e ademais con sus que se distinguía moi bien los cáteres.
Acabé de ver un Saturno chiquitito, pero que era blanco.
Que parece de mentira. Parece...
Moita xente, cando ve por primeira vez Saturno por un telescopio, cada dous, tres personas sempre din o mesmo. Parece de mentira ou parece que está dentro do telescopio, un xoguete, unha fotografía. O sea, non se creen ou parece que non é de verdad, pero os anéis son como son. É así, o planeta Saturno por telescopio.
Tamén vemos os planetas girando alrededor dos soles, Júpiter, Venus, Marte o Plutón.
Yo quiero dar las gracias a todos los que organizaron esto y que lo sigan manteniendo así, porque se ven las estrellas de maravilla. Da gusto verlas.
Aproveitando a luz da lúa, vemos perfectamente iluminada a xente ao paisaxe e as estrelas coa Vía Láctea detrás, neses 8 segundos o que, bueno, estuvo o obturador aberto. Realmente unha técnica relativamente doada de facer, un trípode, unha cámara, facer probas, exposicións de varios segundos, podemos ter estes resultados, ¿no?
Noite Efervescente é un nano proxecto de astronomía para todos, iniciativa deste programa de radio, e no que participaron a Agrupación Astronómica IO, a Astronomía na Beira Rúa e a Liga Provincial de Clubs de Ocio de Persoas con Discapacidade Intelectual da Coruña. A gran velada da Noite Efervescente, aberta a todo público, tivo lugar o pasado sábado 15 de xuño no Albergue dos Biocos en San Xoán de Río, Ourense. Nunha etapa previa deste proxecto, astrónomos afeccionados de IO e de astronomía na Beira Rúa desplazáronse ás diferentes asociacións de persoas con discapacidade intelectual para realizar unha serie de obradoiros de iniciación a astronomía. Así viron esta iniciativa as profesionais da Asociación AMIPA da Comarca do Sar e de ASPADEX DC.
Nos somos da Asociación AMIPA e tivemos unha actividade previa, un obradoiro con Salva. E a verdade é que íbamos cun pouco de medo porque isto das estrelas e de falar de ciencia, pois non era o noso. A verdade é que o puso moi doado e adaptou a todos nós e nos meteu moitísimas ganas de ver o ceo, non?
Pois me pareceu unha iniciativa moi, moi innovadora, os chavales lle encantou. Non temos moitas oportunidades de contar con xente tan agradable e solidaria como todos os estaleiros que estuveron ali con nós. Falamos de Óscar, de Martín, de Irene, de Borja, de Vicente, bueno, non sei se me olvido algún máis.
E sabes outra cousa, que era moi complicado que nos superamos dar apoios ás persoas con discapacidade sin saber un pouquiño a que nos íamos a enfrentar, porque para nós tamén era todo novo. Entón, poder abrir as actividades de lecer e tempo libre a experiencias diferentes que, o mellor, estaban pensadas para xente con máis cualificación que nós, pois, ou diferente, é unha gozada.
En principio, víamos como as estrelas, o mundo das estrelas, os estreleiros, como algo pois moi concreto que para esa xente, pero non, as explicacións de onte e dos obradoiros, pois podemos comprobar que cabemos todos neste mundo, non?
Son as 2:05.
¿Y unha boa hora para qué?
Para cama.
Noite efervescente, a festa da astronomía para todos, na que asistiron amigos de Efervesciencia, colaboradores de Efervesciencia, os nosos esteleiros, Martín Irene, tamén Óscar Blanco, que foi o autor dunhas fotos fantásticas que deron a volta a medio mundo, e tamén estivo conosco Borja Tosar, o home das postais planetarias. E como escoitamos, foi unha noite espléndida.
E ese día tivemos unha noite sensacional na que realmente vimos un pouco de todo, que case nos serve un pouco para comentar que cousas se poden ir vendo ao longo das próximas semanas no verán, porque máis ou menos aquela noite efervescente case era un bo índice, non? De contidos astronómicos para o estío, non?
Foi moi completiña, moi completiña.
Empezamos logo con planetas, logo, se queredes.
Con planetas, aquela noite podemos ver Saturno case nada máis chegar
cando chegamos
estaba Venus justamente poñéndose, e despois tivemos ocasión de ver Saturno. Saturno, estas semanas Saturno solpor é moi fácil de recoñecer, seguramente moita xente pues, pode aproveitar estes días para ver Saturno por primeira vez a simple vista sin gran problema, non?
E se ve cun telescopio, como tivemos a sorte de verlo aí, vese perfectamente os anéis.
Os anéis de Saturno.
Eu creo que do que falaba antes Óscar, non? De sí. O que pues, esta sensación de compartir e de transmitir este coñecemento e demais, penso que as sensacións dunha persoa cando mira por primeira vez un telescopio, sobre todo para ver a Lúa ou Saturno, son unha cousa así un pouco da que eu sigo gozando todavía, non?
Esos son os planetas que vemos pola noite ou cando está caendo a noite, no Abrente?
Pois no Abrente estamos agora xusto aí, dende finais de xullo. Podemos ver xa pouco antes do mencer, a 6 da mañá ou por aí, Marte e Xúpiter, e xusto nesta época de finais de xullo, podemos ver bastante ben a un planeta moi moi esquivo, que é o caso de Mercurio, que precisamente como está tan pegadiño ao Sol, é moi complicado de ver así con certa claridade, pero o 30 de xullo concretamente, penso que é o día da súa máxima elongación oeste, non? Que é un dos puntos que polos que pasa máis anonxados do Sol, non? Entón, pois vaise poder ver no mencer bastante clariño aí, xusto onda Marte e Xúpiter.
E no verán, Triángulo de Verán.
No verán, Triángulo de Verán, é o que a Vía Láctea, non? Que atravesa, porque tamén é unha das cousas que puidemos ver sen problema nos biocos, non? Realmente hai unha serie de constelacións e obxectos especialmente interesantes para ver no verán. Por suposto, o gran protagonista é o Triángulo, ese triángulo formado por Vega na constelación da Lira, por Deneb na constelación do Cisne, por Altair na constelación da Águia. Case non hai que dar nin pistas para localizala, porque durante as noites de verán ocupa unha posición tan de privilexio, digamos, no alto do ceo, e son tan fáciles de ver esas tres estrelas en concreto que mesmo nas cidades, a pesar da contaminación lumínica, son moi fáciles de recoñecer, que case non hai que dar moitas pistas, case pedirlle a xente que levante a cabeza polas noites.
Quizáis a excusa para ollar para o ceo a principios de agosto, xa saen todos os lados, xa dixemos moitas veces porque saen as perseidas, pero é unha excusa fenomenal para noite.
E en calquera caso, todas as noites, e aí os biocos tamén foi un bo exemplo, todas as noites se poden ver estrelas fugaces, e nos biocos tivemos ocasión de ver incluso un bólido máis que interesante.
Bólido, vamos. Sí. O sea, eu creo que como a ese na miña vida vin tres.
Un bólido que cantou aí Martín Pauli, que nos deixou a todos abraiados.
Sí. Pois deses esperemos que nos días das perseidas, nas moitas noites, xente, aquí o máximo das perseidas, pues alrededor do 10, 11, 12, 13 de agosto será os momentos, digamos, con maior intensidade, pero sempre, o que dicimos sempre nas chuves de estrelas, uns cantos días antes, uns cantos días despois, se pode ver unha maior concentración de estrelas fugaces, e en xeral todas as noites do ano podemos ver estrelas fugaces polas noites, e sempre algo que tampouco deixa indiferente a ninguén, e das cousas que todo mundo se sinte moi satisfeito cando ve unha, e quere ver máis.
E a sorte é que para quen queira, quen se anime, con todas estas cosas que dicimos, con todos estes alicientes para aproveitar o ceo nocturno, quen queira ter a súa guía portátil non ten máis que ir ao noso blog de Fervesciencia, fervesciencia.org, ou ao noso Facebook, coller un exemplar de balde do PDF no que está todo isto explicado paso por paso. Quen vaya de vacacións, vaya onde vaya, o que ten que facer é levar esta guía do ceo portátil ou ben no seu dispositivo electrónico ou ben imprimila, porque de seguro que lle vai quitar proveito.
Sí, sí, con moitas, está realmente ben feita. Bueno, dicir eu xa que que non fixo foi Irene, está realmente ben feita e máis aí se recollen pues, moitas cosas que xa comentamos moitas veces, pero que nunca está máis repasar, non? Desde como localizar a polar a partir da, do carro da Osa Maior, que sempre está ben empezar polo principio e nunca, nunca está de máis darse conta, porque eso tamén é algo que fixemos nos biocos, non? E ir comprobando como a partir de referencias moi sinxelas, moi fáciles de recoñecer, a partir de, neste sentido, pues, o carro da Osa Maior é unha axuda é sensacional porque nos permite localizar case todo o máis interesante do ceo do verán, non?
A maxia de ollar o ceo nocturno, e sobre todo a maxia de ollalo en compañía de amigos, que é o mellor, unha das mellores cousas que podemos facer este verán, maxia que conseguimos na noite efervescente nos biocos cuns amigos moi especiais e que agardamos poder repetir noutras edicións. E así chegamos ao final desta guía do ceo do verán. Damos, como sempre, as grazas aos nosos magníficos esteleiros, Óscar Sánchez, alcumado Martín Pauli.
Moi boas tardes.
E a nosa chica cósmica, Irene Maspín.
Moi boas tardes e moitas gracias.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.